Գլուխ 8-րդ. Սուրլայի մահվան հետևանքները. Սուրլայի մահվան լուրը կայծակի արագությամբ տարածվեց Իտալիայում, ու ավելի հեշտ է երևակայել, քան թե նկարագրել այն տպավորությունը, որը ստացվեց Հռոմում. Նախ բոլորը ապշեցին ու զարմանքից լռեցին, ապա սկսվեցին զանազան մեկնաբանությունները, հարցերը, շատախոսությունները. Ամեն ոք ուզում էր իմանալ անսպասելի մահվան պատճառը, ինչպես, երբ է տեղի ունեցել և այլն. Տիրապետող կուսակցությունը, պատրիկները, հարուստները ողբում էին մեծ մարդու մահը, և այդ անփոխարինելի կորուստը նկատում որպես ժողովրդական աղետ. Անմխիթար էին ձևանում ու այդ հերոսի համար պահանջում կայսերական թաղում, արձաններ, մեհյաններ, որպես հանրապետության ազատարարի ու կիսաստվածի. Այդ վայնասուններին միանում էին Սուրլայի Հռոմում ազատագրած 10,000 ստրուկների ողբերը, որոնք նրա անունը կրելով կազմում էին Կորնելյան 10,000-անոց համայնքը, որոնց Սուրլան բաժանել էր տարագրյալների հարստության մի մասը. Ամբողջ Իտալիայում, Մարիուսին հավատարիմ քաղաքներում, որոնք Սուրլան կործանել ու որոնց բնակիչներին ցրել էր, դեռևս կային 100,000 լեգիոներ, որոնք նրա հետ կռվել էին մի հրդատի դեմ մղված պայքարում ու քաղաքացիական կռիվների միջոցին ու ստացել հաղթվածների ունեցվածքը. Այդ 100,000-ավոր քաղաքացիները պաշտում էին նրան որպես մեծ հրամանատարի ու իրենց բարերարը համարելով հիանում էին նրա բոլոր գործերով. Բայց այդ բազմաթիվ համակրողների վշտի հետ միասին կար նաև 100,000-ավոր տարագիրների, Սուրլայի 100,000-ավոր զոհերի, Մարիուսի բազմաթիվ համակիրների ուրախությունը. Այդ դժբախտները, որոնք ողբացել էին իրենց ազգակիցների ու բարեկամների կորուստը ու ունեցվածքի փչացումը, այդ թշվառները ուրախանում էին, վրեժի հույսով լցված. Նրանց միանում էր ամբոխը, նրանք, որոնց Սուրլան զրկել էր մի շարք իրավունքներից ու առանձնաշնորումներից, և որոնք այժմ մտածում էին վերստին ձեռք բերել կորցրածը. Այսպիսով Սուրլայի մահվան լուրը Հռոմում առաջ բերեց մի այնպիսի հուզում ու շարժում, որ երկար ժամանակ չէր եղել. Ֆորումում, ժողովարաններում, մեհյաններում, սյունազարդ սրահների կամարների տակ, փողոցներում, կրպակներում, բացօթյա շուկաներում, ամեն տեղ, ամեն տեսակի մարդիկ խմբվում էին. Մեկը հարցումներ էր տալիս, մի ուրիշը տեղեկություններ. Մեկը մեծ սուքն էր ողպում, մյուսը աստվածներին օրհնում հանրապետությունը վերջապես բռնակալից ազատելու համար. Երկար ժամանակ ծածկված, բայց չհանգած ատելությունը, վրեժի ցանկությունը պորտկացել էին. Սկսվել էին վեճը, լուտանքը, սպառնալիքը. Ու կոնսուլները, պատկանելով այս երկու տարբեր հոսանքներին, միմյանց ատում ու էլ ավելի էին հրահրում այս շարժումը. Այդպիսով երկու խմբերն էլ ունեին իրենց ղեկավարները. Քաղաքացիական կռիվը անխուսափելի էր թվում. Խելամիտ քաղաքացիները, այն անձինք, որոնք սենատորի կամ կոնսուլի տիտղոս էին տենչում, ջանք էին անում մտքերը հանդարտեցնելու ու շարժումը կասեցնելու, խոստանալով նոր օրենքներով ամբոխին վերադարձնել նախկին իրավունքները. Սակայն կրքերն այն աստիճանի հուզված էին, որ ոչ ոք ուշադրություն չէր դարձնում այդ խոստումներին ու բարի խորհուրդներին. Գլխավոր հրապարակների ու ժողովարանների մարմարե տախտակների վրա, ուր հայտարարվում էին նոր օրենքները ու հրամանները, Սուրլայի մահից 3 օր հետո հետևյալ կոչերն էին հայտարարվել. Դիկտատորն ուզում էր Հռոմը ուտել, բայց ինքը ոչ իրներին կեր եղավ. Կորչեն արտակարգ օրենքները. Խոսքն այն օրենքների մասին էր, որոնց անունով Սուրլան այնքան անիրավություններ էր արել. Պահանջում ենք դատարանների անկախություն, մի բան, որ Սուրլան վերացրել էր. Փառք Կայոս Մարիուսին. Բնական է, այդ շարժման նուժ էր տալիս Կատիլինան, որը թեև միշտ լավ հարաբերության մեջ էր եղել Սուրլայի հետ, բայց պարտքերով ծանրաբեռնված, փառքի տենչանքով տարված, մտածում էր բոլոր նրանց նման, որոնք բացի շահելուց, կորցնելու ոչինչ չունեին. Այդ պատճառով Կատիլինան ու իր բարեկամները ամեն ջանք գործ էին դնում, դժգոհներին հուզելու և տիրող օլիգարխիայի դեմ գրգռելու համար։ Միայն Գնեոս Պոմպեոսը ու Մարկոս Կրասոսը իրենց մեծ ժողովրդականությունն ու ազդեցությունը գործադրում էին մտքեր հանդարտեցնելու համար, կոչանելով քաղաքացիներին հարգել օրենքները, խղճալ հայրենիքին ու հանրապետությանը, որոնք նորից քաղաքացիական կռիվների վտանգի տակ էին։ Այս խառնաշփոթության մեծ սենատորները հավաքվել էին Օստիլիի խորհրդարանը, մի հրդատին հաղթողի թաղման մասին որոշումներ ընդունելու համար։ Սենատի հավաքման մշտական այդ տեղը թեև մեհիան չէր, սակայն սրբավայր էր համարվում։ Խորհրդակցության օրը Օստիլիի խորհրդարանի միջանցքները ու հարակից սրահները լցվել էին բազմությամբ։ Այդտեղ էին 4-5 հազար կորնելիականներ չածիլված երեսներով, սքո հագուստներով, որոնք Սուլլայի հասցեին գովասանական բացականչություններ էին անում, ու 7-8 հազար քաղաքացիներ, որոնք ատում էին մահացածին ու հայհոյում նրան։ Ինչքան խորհրդարանն ու հարակից մասերը լցվել էր բազմությամբ, այնքան էլ բազմամարդ էր սենատորներին հատկացված մասը, ու սենատորները խմբված այդտեղ արտակարգ հուզում ու անհանգստություն էին հայտնում։ Ժողովին նախագահում էր իր խոհունակությամբ ու առաքինությամբ նշանավոր կոնսուլ Պուբլիոս Սերվիլիոս Իզորիկուսը, ու հենց որ վիճաբանությունները սկսեցին, նա ձայն տվեց կոնսուլ Կվինտոս Լուտացիոս Կատուլին։ Նա շատ տեղին ու այնպիսի խոսքերով, որոնք բնավ վիրավորական չէին Սուլլայի հակառակորդների համար, դրվատեց Սուլլայի քաջությունները, ինչպես Աֆրիկայում ժուգուրտայի գերի ընկնելը, Շերոնեյում Արշելաուսի պարտությունը, մի հերդատի պարտությունը ու ափայի խորքերը քշվելը, Աթենքի գրավումը ու քաղաքացիական վտանգավոր կռիվներին վերջ տալը։ Նրա քաջության ու արժանիքների համար նա պահանջեց, որ թաղումը լինի Սուլլային և հռոմեական ժողովրդին վայել պատիվներով։ Միաժամանակ առաջարկեց Սուլլայի մարմինը կումից պատվարժան ձևով տեղափոխել Հռոմ ու թաղել Մարսիան հրապարակում։ Կատուլի կարճ դամբանականը բուռն ծափահարություններ առաջացրեց համարյա բոլոր սենատորական նստարանների վրա, իսկ դժգոհության աղաղակներ լսվեցին ժողովրդի կողմից։ Երբ այդ աղմուկը դադարեց, Լեպիդը ոտքի կանգնեց ու ասաց. «Ինձ համար ծանր, շատ ծանր է, ով ընտրյալ հայրեր, պարտավորված լինել ընդդիմախոսել իմ հարգելի ընկեր Կատուլին, որի առաքինությունը ու զգացումների ազնվությունը գիտակցողներից մեկն է. Սակայն ես կարծում եմ, որ նա ավելի իր սրտի բարձր զգացումներից դրթված, քան հայրենիքի փառքի ու շահի տեսակետից այնպիսի մի առաջարկ արեց, որը ոչ միայն անտեղի, այլ նաև վնասակար ու անարդար է. Իր բարեսրտությամբ նա հիշեց Լուկիոս Կորնելիոս Սուլլայի համար նպաստավոր բոլոր դեպքերը, որոնք կարող են այս բարձր ժողովին դրդել նրա դիակին ցույց տալ կայսերական պատիվներ ու թաղել Մարսյան հրապարակի կայսերական դամբարանում. Բայց եթե իր բարությունը ծայրահեղության հասցնելով իմ պաշտոնակիցը հիշեց հանգուցյալի մեծ գործերը, նա մոռացավ, կամ ավելի շուտ մոռացության տվեց նրա հայրենիքին պատճառած բոլոր դժբախտությունները, կոտորածներն ու սուքը, և ավելի բացահայտ ու անվախ ասենք այն ոչիրները, որոնցով նա իր անունը արատավորեց, և նրանցից միայն մեկը բավական էր նրա փառքի ու հաղթությունների հիշատակը ջնջելու համար»։ Այդ խոսքերը մեծ շարժում ու շշուկ առաջացրին ժողովականների մեջ, իսկ ժողովուրդը աղմկալից ծափահարում էր։ Նախագահ Իզորիկուսը շեփորահարներին նշան արեց, որոնք լռեցրին ժողովրդին։ «Օ, թույլ տվեք, թույլ տվեք ինձ, ով ընտրյալ հայրեր, հայրենիքի ճակատագրի համար բոլորովին հուսահատ չլինել. Թույլ տվեք հուսալ, որ այս բարձր ժողովում տիրապետում է քաջությունը, առաքինությունն ու խիղճը. Եվ այնպես արեք, որ ես հավատամ, որ այսօրվա օրը հռոմեացի սենատորներին դրդում է ոչ թե վախը, այլ վեհ զգացումները. Եվ եթե նրանք միահամուռ պիտի մերժեն, որպես քաղաքացիական կռվի պատճառ, որպես անիրավ ու ամոթալի հրաման այն առաջարկը, որն այստեղ արվեց, այսինքն Մարսյան հրապարակում մեծ քաղաքացու և մեծ արքայի պատիվներով թաղել Կորնելիոս Սուլլային։ Աղմկալի ծափահարություններով ընդունվեցին Մարկոս Էմիլիոս Լեպիդի այս խոսքերը։ Ոչ միայն ժողովուրդը, այլ նաև սենատորներից շատերը միացան ընդհանուր հավանության։ Սակայն երբ աղմուկը դադարեց, Գնեոս Պոմպեոսը վեր կացավ։ Նա սենատորների մեջ ամենաերիտասարդներից էր, Հռոմի պետական մարդկանցից ամենաժողովրդականը ու սիրվածը։ Նա հանգուցյալի դամբանականը խոսեց, եթե ոչ պատրաստված ու ճարտախոսությամբ, բայց գոնե զգացված ու սրտից բխած բառերով։ Նա գովեց Սուլլայի հրաշալի գործերը ու ազնիվ ձեռնարկները և պաշտպանեց նրան նվազ գործերի համար, դրանք վերագրելով ոչ թե անձնավորության, այլ շփոթության մեջ գտնվող հանրապետության պայմաններին, ժամանակի անխուսափելի պահանջներին, օրենքների անգործադրության, հանրային կրքերի ապականության ու ժողովրդի և պատրիկների բարքերի այլասերման։ Այս անկեղծ ու ոգևորված ճառը մեծ ազդեցություն գործեց ամբողջ ժողովրդի ու սենատորների վրա, ու նրանից հետո կոնսուլ Կատուլի առաջարկի դեմ խոսողների ճառերը համարյա լսող չեղավ։ Քվեարկությունը եղավ կանգնելով ու նստելով։ Ժողովականների 4/5-րդը քվեարկեցին հոգուտ ընդհանուր առաջարկի։ Ապա գաղտնի քվեարկություն պահանջվեց, ու արդյունքը եղավ 327 ձայն ինպաստ առաջարկի 93 դեմ։ Սուլլայի կողմնակիցները շահեցին։ Ժողովը ծրվեց մեծ աղմուկով ու հուզումով։ Հռոմի բոլոր թաղամասերում ցույցեր տեղի ունեցան։ Ամեն տեղ լինում էին հասարակական ժողովներ ու հավաքույտներ։ Ժողովրդի մի մասը ծափահարում էր Լուտացիոս Կատուլին, Իզորիկոսին, Պոմպեոսին, Մարկոս Կրասոսին, բոլորն էլ Սուլլայի հայտնի պաշտպանները։ Ուրիշներն ավելի աղմկալից կերպով շնորհավորում էին Մարկոս Էմիլիոս Լեպիդին, Կատիլինային ու Սուրային, որոնք Կատուլի առաջարկի գլխավոր հակառակորդներն էին։ Մինչդեռ Հռոմում այս անցքերն էին տեղի ունենում, Կումում ոչ նվազ կարևոր դեպքեր էին լինում, որոնք խոշոր նշանակություն ունեցան մեր պատմության շարունակության համար։ Սուլլայի մահվան օրը, այդ անսպասելի դեպքի պատճառով շփոթությունը անցնելուց հետո, Կապուից Կում եկավ արտաքինով գլադիատորի նման ող մի մարդ։ Հասնելուն պես նա պահանջեց Սպարտակին տեսնել, որին կարևոր բան ուներ հայտնելու։ Դա մի 40 տարեկան մարդ էր, պարթև հասակով ու հերկուլեսյան կազմվածքով, թուխ, հողի դեմքով ու ծաղկատար, դեմքի կոշտ ու անկանոն գծերը դուրեկան արտահայտություն ունեին, խիստ վայրենի դիմագծերը ավելի կատաղի բնույթ էին ստանում երկու սև, փոքր, շարժուն, բոցավառ ու հանդուգն արտահայտության պաչքերով, կոշտ մազերով ու անխնամ սև մորուքով։ Բայց հակառակ տգեղության գլադիատորը առաջին իսկ ակնարկից, պարզ, կոշտ ու անկեղ չարժումներով ու հայացքի գրավչությամբ որոշ ամակրություն էր ներշնչում։ Գլադիատորների բնակարանը վիլլայի մասից բավականաչափ հեռու լինելով, Սպարտակին կանչելու համար գնացող ստրուկը հազիվ 4 ժամից վերադարձավ, առաջնորդելով Սպարտակին, որը հյուրին դիմավորեց բասկատարած ու մեծ ուրախությամբ։ Նորեկը նույնպես ուրախացած վազեց դեպի Ռուդիարուսը, ու երկու ընկերները գրկախառնվեցին։